สวัสดีครับวันนี้เป็น EP ที่7ของคุยแบบเจ๋งนะครับเป็นพอดแคสต์ที่มาทำตามใจมากเลยคือนึกอยากจะทำก็ทำแล้วก็นึกอยากจะหายก็หายจริงตั้งใจอยากจะทำให้บ่อยเท่าที่จะสามารถทำได้เนาะอยากทำทุกวันแต่ว่าบางทีมันก็หาเรื่องไม่เจอหรือว่าบางวันก็มันหาจังหวะอัดไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้จริงๆก็เป็นข้อแก้ตัวจริงๆไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวนะจริงมันต้องตั้งใจจริงๆนะจะพยายามนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องความตั้งใจนี่แหละนะครับพอดีได้ไปอ่านบทความนึงใน The Matter นะในเว็บไซต์นะครับ thematter.co นะครับthematter แล้วก็ .co นะครับก็เขาเขียนไว้เรื่องว่าฝึกควบคุมตัวเองยังไงให้ความตั้งใจไม่มีหมดนะเพราะความตั้งใจบางทีมันมานะมันมาได้นะมีแพชชั่นมีแรงฮึดอะไรบางอย่างแล้วก็อยากลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่นะครับแต่ว่าไอ้ความตั้งใจเนี่ยมันจะคงอยู่ได้นานหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายมากๆนะบางทีมันมีปุ๊บแล้วมันอาทิตย์นึงหายไปแล้วนะหรือ 2-3 วันหายไปแล้วนี่ก็ทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้สม่ำเสมอนะครับจริงๆการทำอะไรให้มันสำเร็จได้นี่มันอาจจะไม่ต้องทำอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากมายอะไรแต่พี่แต่ว่าต้องทำให้สม่ำเสมอนะที่เขาบอกว่าทำสิ่งเล็กๆให้แต่ให้ทำทุกวันนะมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็เลยเอาบทความนี้จาก The Matter มาเรื่องว่าจะฝึกควบคุมตัวเองยังไงให้ความตั้งใจไม่มีหมดนะเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมให้ดีนะไม่ความตั้งใจของเรานี่ก็จะหดหายไปเตลิดหายไปนะว่าวิธีการควบคุมนะให้ความตั้งใจมันอยู่กับเราได้นานๆเนี่ยอย่างแรกเขาบอกให้ลองวัดใจด้วยเงินในกระเป๋าของคุณดูแปลว่าอะไรอันนี้เขาแปลว่าเขาบอกว่าหลักการคนเนี่ยการถ้าทำอะไรแล้วได้รางวัลเนี่ยนะบางทีทำไปเราก็ไม่เห็นต้องอยากได้เลยรางวัลไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเราใช้กลับกันนะครับให้เราตั้งเงินไว้ก่อนเลยนะอาจจะเอาเงินเนี้ยเอาไปให้ใครก็ได้ให้เพื่อนเอาให้แฟนให้ใครหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเอาตั้งไว้ต่างหากแล้วบอกกับตัวเองว่าอันเนี้ยถ้าเราไม่สามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจได้เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้ยกให้คนที่เราให้เอาไว้หรือที่เราตั้งไว้เราบอกว่าไอ้ถ้าเราทำไม่สำเร็จนะเราบอกว่าเราอยากจะวิ่งนะครับทุกวันนะให้ได้วันละ5กิโลทุกวันในเดือนนี้แล้วเราตั้งไว้เลยเงิน 10,000 บาทสมมติเอาตั้งให้มันเว่อร์ๆให้มันแบบอลังการหนึ่งจะได้ดูแบบท้าทายถ้า 10,000 บาทนี้นะถ้าเราทำการวิ่งไม่ได้ทุกวันนะทำได้ไม่ครบใน1เดือน1บาทนี้ 10,000 บาทนี้เราจะยกให้การกุศลไปให้บริจาคไปหรือให้ใครไปก็ได้ที่โดยเฉพาะถ้าเราตั้งไว้กับการที่ให้สิ่งที่เราไม่อยากให้นะฮะสมมติว่าเราให้ใครสักคนนะที่บอกเราถ้าปกติเราไม่คิดจะให้เงินคนนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้ตามความตั้งใจของเราแล้วเราต้องเสียเงินก้อนเนี้ยไปอันเนี้ยมันจะเราจะเจ็บนะเพราะว่าการเสียแบบเนี้ยมันจะชาเลนจ์เรานะครับมากกว่าที่บอกไอ้ถ้าทำได้จะให้รางวัลตัวเอง 10,000 บาทซึ่งอันนี้บางทีทำผ่านไป5วัน10วันเราอาจจะเงินก็เงินเราเนี่ยไม่เห็นยังอยากได้อะไรเลยต่อหรือแม้แต่ไม่ใช่เงินเราเป็นคนอื่นตั้งให้เรา 10,000 บาทบางทีเวลาเหนื่อยๆเวลาท้อเราก็ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็แค่เสมอตัวไม่ได้เสียอะไรแต่ถ้ามันจะเสียแบบเนี้ยนะมันจะมีแรงมากกว่าเยอะเลยนะนั่นคือวิธีการแรกนะครับวิธีการที่2ให้เตือนตัวเองด้วยถ้อยความด้วยข้อความที่เราวางไว้เราติดไว้เราเขียนไว้รอบๆตัวเราที่ไหนก็ได้ในมือถือนะครับจดแปะไว้ข้างฝาหน้ากระจกไว้ที่รถอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะทำให้เราไม่หลุดจากสิ่งที่เราต้องทำนะอาจจะเขียนรายการที่เราต้องทำไว้ใน to do list ในมือถือหรือว่าเขียนไว้หน้ากระจกวันนี้อย่าลืม กินอ่านหนังสือวันนี้อย่าลืมกินครีนวันนี้อย่าลืมกินน้ำให้ได้2ลิตรอะไรเงี้ยติดตรงนู้นติดตรงนี้ตรงเนี้ยสมองเราพอมันเห็นปุ๊บมันจะแวบว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ทำเอ้ยเราเคยตั้งใจทำเรื่องนี้นี่นาแล้วเรายังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าถ้าเรามีความตั้งใจว่าอยากจะทำนู่นทำนี่นะแต่ว่าเราไม่เคยเขียนไม่เคยวางให้มันเห็นสะดุดตาแบบเนี้ยทีเราก็ลืมนะเพราะเราก็มีสิ่งเล้ามีอะไรที่เราต้องมองต้องเห็นอยู่วันๆเราก็อาจจะพลาดเรื่องพวกนี้ไปเพราะถ้าเราจะรักษาความตั้งใจของเราไว้ต้องเขียนพวกเนี้ยติดไว้นะก็อาจจะไม่ต้องของติดจนขั้นลกอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้วิธีการไหนนะแต่ว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจนะเดี๋ยวต้องไปทำบ้างแหละนะครับแต่โดยปกติก็จะจดไว้ในทูดูลิสต์ในมือถือแต่บางทีเราไม่ได้เปิดเข้าไปดูบางทีก็ลืมเหมือนกันนะบางทีมันมีแอปบางแอปที่เป็นแอปสร้างนิสัยด้วยเราก็สามารถไปจดรายการสิ่งที่เราต้องทำไว้แล้วพอเราทำมันก็สามารถติ๊กถูกแล้วทำแล้วได้แต่ปัญหาคือพอความตั้งใจมันหายทีการเปิดเข้าไปนั่นแหละนะเป็นเรื่องยากซะงั้นนะก็เลยไม่ได้เปิดเข้าไปดูนะนั้นเขียนให้มันเห็นชัดๆอยู่ทุกที่อันต่อมานะครับทำให้นำมาทำกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้จริงหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องที่เราตั้งใจจะทำบางทีมันเป็นนำมาทำเนาะนะเราต้องเป็นมิตรกับคนรอบข้างเนาะเราจะมีสุขภาพที่ดีอะไรพวกนี้บางทีมันเป็นหรือว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่มันเป็นนามธรรมแล้วมันไม่เหมือนกับเราจะเก็บเงินให้ได้นะ 300,000 ภายในปีนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศพวกนี้นี่มันเป็นรูปธรรมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นนามธรรมบางทีมันก็ยากที่เราจะดึงดูดความตั้งใจของเราให้คงสภาพเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงไอ้สิ่งที่มันเป็นนามธรรมพวกนี้นะครับทำให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้ที่บอกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะนะจะคืออะไรบ้างที่เรียกว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราจะเป็นมิตรกับคนรอบข้างเราจะทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องนะออกมาเป็นรูปอาจจะเป็นรูปเรายิ้มนะอาจจะเป็นผลการตรวจสุขภาพอะไรต่างๆพวกนี้นะตั้งตัวเลขไว้เลยว่าน้ำหนักเราจะต้องลดจาก80กิโลให้เหลือ70กิโลตรงนี้ให้มันเห็นชัดเพราะก็มันก็เป็นรูปธรรมของการดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถรักษาความตั้งใจเอาไว้ได้เพราะมันมีแรงเพราะเขาบอกว่ายิ่งเราเห็นภาพจุดที่เราจะไปได้ชัดเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นได้ง่ายกว่าภาพที่มันคุมเครือนะครับอันต่อมานะครับใช้คำฟุ้งๆเพื่อเตือนตัวเองมันยิ่งเหนื่อยใจอันนี้แปลว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ได้บอกให้ใช้คำฟุ้งๆนะฮะนี่ก็เตือนว่าการที่เราใช้คำฟุ้งๆเนี่ยนะครับเตือนตัวเองมันจะยิ่งทำให้เหนื่อยใจหมายถึงว่าโอ้ยปัญหาอุปสรรคมันมีไว้ต่อสู้แล้วโลกเราจะเปลี่ยนโลกให้ได้ด้วยความสองมือเราเนี่ยบางทีการใช้คำฟุ้งแบบนี้มันยิ่งทำให้เราท้อนะเพราะมันมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวอุปสรรคตัวปัญหามันยิ่งใหญ่มากเกินไปเนาะเพราะบางทีคำอุปมาอุปไมยหรือคำคมคำขวัญที่มันฟังดูดีๆเท่ๆที่เราติดข้างฝาเนี่ยบางทีมันทำให้รู้สึกโอ้โหทำไมปัญหามันใหญ่ระดับชาติระดับโลกขนาดนี้นะเราก็เลยขาดกำลังใจบอกเราก็อาจจะนึกโอ้เราตัวเล็กๆเราจะไปแก้ปัญหาระดับชาติแบบนี้ได้ยังไงเราอาจจะไม่ต้องอย่างนั้นเราอาจจะแค่นิยามปัญหาอุปสรรคหรือที่เราทำให้เราท้ออยู่เนี่ยนะให้มันสั้นๆง่ายๆนะทำให้มันเล็กที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เหมือนก็เขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นบอกว่าโอ้เราจะเดินขึ้นภูกระดึงให้ได้แล้วเรามองไปบนภูกระดึงเนี่ยซึ่งมันไกลอีกตั้งไม่รู้กี่กิโลแล้วมันอยู่สูงมากเนี่ยบางทีเราก็ว่านอนอยู่แถวๆตีนภูก็ได้แต่ถ้าบอกว่าถ้าเราจะขึ้นภูกระดึงนะเราไม่ต้องไปมองไปตรงบนภูนะแต่เรามองแค่สเต็ปต่อไปแค่ก้าวต่อไปอ่ะนะแค่ก้าวไปทีละก้าวนะหรือไกลกว่านั้นนิดนึงก็เราไปถึงซ้ำต่อไปให้ได้เนี่ยซ้ำแหกซ้ำอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันก็จะทำให้ปัญหาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเล็กลงมันง่ายขึ้นเราก็จะมีกำลังใจนะแล้วก็เราก็จะรักษาความตั้งใจไว้ได้ง่ายกว่านะเราก็จะไม่ท้อว่าโอ้โหถ้ามันสูงขนาดนั้นไม่ไปดีกว่านะครับข้อต่อมานะครับ ต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองแบบเล็กๆนะเป็นระยะระยะนะอันนี้เขาเรียกว่า small win นะก็คือหมายถึงว่าอย่าไม่ต้องไปรอว่าถ้าฉันทำอันลดน้ำหนัก10กิโลได้สำเร็จแล้วจะมีรางวัลใหญ่ให้ตัวเองอันนี้บางทีมันระหว่างทางมันไม่มีอะไรบางทีมันก็ท้อนะความตั้งใจมันก็หมดได้เพราะฉะนั้นต้องอาจจะให้รางวัลตัวเองทุก1กิโลที่ลดได้อะไรเงี้ยหรือว่าเราทำอะไรได้สำเร็จนะเล็กๆนิดๆหน่อยๆระหว่างทางเพื่อไปถูกเป้าหมายใหญ่เนี่ยก็สามารถให้รางวัลตัวเองได้เป็นการให้กำลังใจให้เค้าเรียกว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันก็ทำให้สมองเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีรางวัลชิ้นต่อไปรางวัลรออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ทำให้มีความตั้งใจที่จะทำเพราะว่ามันเป็นก้าวเล็กๆมันก้าวเท่ากับว่าโอ้เราต้องวิ่งให้ได้มาราธอน40โลเงี้ยนะ40โลแล้วค่อยได้เหรียญนี่อาจจะหมดกำลังใจนะแล้วก็อาจจะนะ5โลก่อนไหมนะ5โลก็ให้รางวัลตัวเองแวะนะกินแตงโมสักชิ้นหนึ่งนะชื่นใจก็วิ่งต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้จิตใจเราฟื้นฟูได้แล้วก็รักษาความตั้งใจเราได้เรื่อยๆนะครับข้อต่อมานะครับให้เรียนรู้ที่จะแข่งขันสักหน่อยนะหมายถึงว่าให้เราตั้งชาเลนจ์ตั้งเป้าหมายระหว่างเส้นทางที่เราทำเนี่ยโดยสมมติว่าเราบอกว่าเราจะทำอะไรสักอย่างยกตัวอย่างที่เรื่องลดน้ำหนักนะบอกว่าโอเคเราจะลดน้ำหนักให้ได้10โลแล้วเราไม่ได้แข่งขันกับใครเลยเนี่ยบางทีมันก็ขาดแรงกระตุ้นก็ขาดแรงจูงใจที่จะไปจุดนั้นเราอาจจะหาคนที่มาชาเลนจ์กับเรามาแข่งขันกับเรานะว่าเราจะแข่งกันลดน้ำหนักกับเขาอาจจะไม่ต้องลด10โลเหมือนเราหรอกนะอาจจะแข่งกันแค่สั้นๆอะไรเงี้ยเพื่อกระตุ้นให้เรารู้สึกว่ามันมีการแข่งขันหรือจะแข่งกันที่เป้าหมายเดียวกันกันเลยก็ได้ก็10 กิโลกรัมเหมือนกันนะแล้วดูซิว่าใครทำได้เร็วกว่ากันพวกนี้มันจะทำให้เรามีจุดมุ่งหมายนะเพราะเรามีความว่าแพ้ไม่ได้นะแข่งขันเก็บตังค์แข่งขันกันอ่านหนังสือนะครับหรือบอกเป้าหมายให้กับคนอื่นแล้วมาวัดกันว่าเราใครทำได้ดีกว่าการพวกนี้มันก็เป็นการกระตุ้นซึ่งกันและกันซึ่งก็ดีมากๆนะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับทำไมเราจะหาบ้างไม่ได้หมายถึงว่าอย่าใช้ชีวิตให้เครียดนะฮะบางทีต้องรู้จักใช้ชีวิตระหว่างทางที่เรามีเป้าหมายแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำจนเครียดมากๆเนี่ยมันจริงๆมันนึกเหมือนจะดีนะจริงๆมันไม่ดีมันทำให้ความตั้งใจเราเนี่ยมันเหือดหายได้ง่ายๆเพราะรู้สึกมันเครียดเกินไปกับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นทีก็ต้องมีหยุดพักมีเอนเตอร์เทนตัวเองบ้างอะไรบ้างนะฮะโดยเฉพาะอารมณ์ขันนะเรื่องสนุกๆเนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตชีวาเรากระชุ่มกระชวยได้อันนี้ความตั้งใจเราก็จะยังรักษาอยู่ได้แต่ยังก็มีข้อนึงที่เขาให้คำแนะนำมาเขาบอกว่าพวกการกินของมันๆมากๆไขมันมากๆเขาบอกว่ามันไปส่งผลกระทบนะกับร่างกายเราทำให้ความตั้งใจบางอย่างเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเราไปกินอาหารที่มันมีไขมันสูงๆนะเขาบอกว่ามีการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาในข้อก็ในหนูทดลองแล้วก็ในมนุษย์เพราะว่าอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนในสมองจนไปรบกวนระบบโดพามีนนะครับในส่วนของการที่แบบให้กำลังใจตัวเองหรือในส่วนที่ควบคุมความตั้งใจของเราแต่อันนี้ก็เป็นงานวิจัยนะผมก็เป็นคนก็กินไขมันค่อนข้างสูงเพราะผมกินคีโตด้วยพอกินคีโตเนี่ยมันต้องโหลดไขมันเข้าไปเยอะแต่ผมก็ไม่ได้เห็นผลตรงนี้ชัดหรือว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตมากพอโอ้แต่ไม่แน่นะที่เราขาดความตั้งใจไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเหมือนทำพอดแคสต์เนี่ยอาจจะเพราะว่าเรากินไขมันเยอะก็ได้นะไม่แน่นะเราลองลดกินไขมันดูก็อาจจะทำให้ความตั้งใจเรายืนระยะได้มากกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันนะครับจากขอย้ำอีกทีว่าจาก www.thematter.co นะครับว่าในเรื่องการที่เราจะรักษาตัวเองนะให้มีความตั้งใจอยู่กับตัวเราเองได้นานๆได้อย่างไรนะครับก็มีหลายข้อก็ไม่ได้บอกว่าข้อ1ข้อ2นะแต่ว่ามีหลายข้อไม่ได้นับเรื่องมีข้อนะครับลองเอาไป ปรับใช้กันดูนะครับว่ามันจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นอยู่กับเราได้นานขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆ นะหรือว่ากดติดตามเอาไว้ก็ได้นะครับจะพยายามทำให้บ่อยขึ้นกว่านี้ขอบคุณครับสำหรับ EP 7นี้นะครับพบกันใหม่ EP 8ครับสวัสดีครับ